Dacă aveți cărțile sfinte, deschideți-mă împreună cu mine la pagina 723. Cartea profetului Isaia, capitolul 51, vom citi primele trei versete. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Uitați-vă la părintele vostru Avram și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Tot astfel are Domnul milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiului ca un rai și pământului uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui. Mulțumiri și cântări de laudă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preoților, mă bucur în mod deosebit în seara aceasta să fim împreună aici, într-o zi de sărbătoare. Și eu cred că cel cu inima mulțumită are sărbătoare permanentă, el are un ospăț necontinu în viața lui. E o binecuvântare să fim aici, să ne putem ruga împreună, să fim conduși prin aceste cântări deosebite spre cer, să ne deschidem inimile către Dumnezeu și Dumnezeu să coboare în inimile noastre și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este hrana noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este edificator, cuvântul lui Dumnezeu are putere și fratele Ionică Stoica avea o cântare care zicea, e putere, e putere. Și vreau să cred că și în seara aceasta puterea Domnului este între noi, mărit să fie Domnul. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Domnului Betania, de la Biserica din Chier și Nadeș, unde încă mai slujesc, când am reușit să le predau, chiar dacă la oraș se înghesuie mai mult să fie popi, la țară mai greu găsești. N-am reușit, le duc pe amândouă încă de câțiva ani de zile și nu găsesc pe cineva să-mi plasez acolo. Mulțumesc Domnului pentru că toate bisericile și toți frații înțeleg ce importantă e părtășia. Și oriunde ajung, duminica trecută am fost în Regatul Britanic la trei biserici și frații m-au rugat să transmit saluturile lor unde ajung. Doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Pentru că oriunde ajung, vezi că oamenii sunt doritori după Dumnezeu. Înțelegi că biserica e doritoare după cuvântul lui Dumnezeu, după părtășia cu frate, după harul și binecuvântările pe care Domnul le revarsă. Și îmi place să cred că în seara aceasta, pentru fiecare din noi, Domnul are ceva de zis. De aceea, cuvântul începe cu un apelativ. Ascultați-mă! Știți, dați că nu ne poate spune că e așa? Vremea când eram la școală și când încercam să mă implic în problemele școlii, câte un profesor făcea o demonstrație sau dădea o definiție sau vrea să ne spună ceva deosebit. În primul rând se uita, fixa clasa cu privirea și apoi zicea, ascultați-mă! Sau luați aminte, când însă acasă tata zicea, ascultă-mă sau ia aminte, știam că nu mai trebuie nici să mișc, că dacă aveam ceva de comentat sau ceva, se uita așa peste ochelar și a doua oară zbura cureaua din pantaloni. Eram 9 frați și ca 9 frați eu eram cel mai mic între ei, știi ce fac 9 copii când sunt toți acolo. Și îl vedeam câteodată obosit de problemele lui, de cifrele lui, de contabilitatea aceea veche, cum era atunci cu intratele, ieșitele, rămasele. Îl vedeam cum stă cu hârtiile în față și nu ieșea pasența și la țară, la țară, nu-i ca la oraș. Nu era încă în zile centrale. Într-o încăpere stăteam toți, acum o să făcea că dură iarna și noi ne hârjoneam ca și copii. Și îl vedeam că pune creionul chimic cu ăla, se lucra atunci, nu cu pixuri. Și se uita pe stocânar și zicea, ascultați-mă! Făcea o pauză și zicea, de se mai mișcă unul și punea mâna pe cureaua și nu zicea mai mult. Știam ce se întâmplă. În seara aceasta nu cred că Dumnezeu, ca un tată care vrea să pună mâna pe cureaua, ni se adresează, ci Dumnezeu ni se adresează ca unor copii cărora le oferă o soluție. Nu tuturor ni se adresează Dumnezeu. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire. Și dacă suntem aici în casa lui Dumnezeu, și dacă suntem în prezența lui Dumnezeu, cred și sunt convins că suntem aici pentru că îl căutăm pe Dumnezeu, căutăm neprihănirea Lui și vrem să ne apropiem de El. Noi trăim într-o perioadă a căutărilor și oamenii caută. Unii poate caută titluri și glorie, alții poate caută un loc mai bun de muncă, unii își caută o altă locuință. Nu puțin sunt cei ce bieții de ei își caută sănătatea și își cheltuiesc banii cum știu. Dar ce-i frumos că există totuși un segment al societății care a înțeles că dincolo de orice e important și în primul rând să-L caute pe Dumnezeu. Căutați pe Domnul, zicea Isaia, câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Și e important să-L căutăm pe Domnul. De ce? Pentru că Pavel zice în Coloseni 2:10, voi aveți totul de plin în El. Când îl avem pe El și când El, care este capul oricărei domnii și oricărei stăpâniri, este Domnul și Mântuitorul nostru, are soluții la toate problemele noastre. Sunt probleme foarte multe. Ne confruntăm cu situații foarte complicate, dar ce-i frumos că Domnul la toate are soluții. Și noi avem totul de plin în El. De aceea, în seara aceasta, ascultăm expresia Domnului nu ca o amenințare sau ca ceva prevestitor că vine o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci ca un îndemn. Ascultați-mă, voi care căutați pe Domnul, voi care umblați după neprihănire, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți și spre gaura gropii de unde ați fost scoși. Din ce stâncă am fost noi ciopliți? În 1 Corinteni, Apostolul Pavel spune un lucru foarte interesant, 1 Corinteni 10:4. Zice, toți au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Când omul a fost făcut, a fost făcut după chipul și asemănarea lui Hristos. Dați-mi voie să vă spun că ceea ce scrie în Psalmul 82 îmi place așa de mult și îmi place să cred că așa este. Și Asaf zice acolo și am zis, toți sunteți Dumnezei, fie ai celui prea înalt. Ăsta este statutul la care vrea Dumnezeu să ne ridice pe fiecare din noi. Dar ca să fim într-adevăr asemenea Domnului Iisus și să putem să ne pliem exact pe ceea ce zicea Ioan când spunea, când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este, trebuie să-L copiem și să-L copiem în toate detaliile vieții Lui. Să-L copiezi pe Domnul Iisus Hristos, El este modelul pe care Dumnezeu ne-a lăsat ca privind la El să încercăm să fim ca El. De fapt, noi și cântăm o cântare frumoasă, care am învățat-o când era copil, nu știu dacă voi o mai cântați acum, dar în vremea aceea era cântarea, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispita vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Să vrei să fii ca Domnul Iisus, să ai blândețea Lui, să ai răbdarea Lui, să ai dragostea Lui, să ai ascultarea Lui, în toate segmentele vieții să fii ca El. E un har să privești la El, să te îndrăgostești de El și să încerci să-L copiezi în viața ta. Când îți place de cineva, ți-e drag păstorul tău, să vezi cum începi să-L copiezi fără să-ți dai seama. Și când se încheie la haină, încerci să-L copiezi. Dacă El are un nasture încheiat, îl închei și tu. Dacă face un gest, îl faci și tu. Mă uit la doi tineri care se îndrăgostesc unul de altul și se căsătoresc. Și mă uitam odată la doi și a zis, frate, dar ați văzut ceva deosebit la noi? Era după 2 ani de căsătorie. Și am zis, am vrut să văd dacă într-adevăr vă iubiți unul pe altul. Dar de unde știți? Eram undeva la o masă la biserică, după gesturi. După 2 ani de zile trebuie să semănați unul cu altul. Trebuie să mâncați unul ca celălalt, trebuie să vă ștergeți fruntea de transpirație cum unul și celălalt, trebuie să aveți gesturi comune. Dacă nu aveți gesturi comune, înseamnă că ceva nu e în ordine între voi. Cei doi vor fi un singur trup și trebuie să se asemene unul cu celălalt. Acum, nevastă-mea nu e aici și mă bucur că nu e aici, că pot vorbi liber. Știți că de multe ori vreau să-i spun ceva și am eu ea înainte. Și zice, știu ce vrei să spui, îți trebuie cu tare sau cu tare lucru. Și am zis, dar de unde știi, mă, că nu ți-am spus? Câteodată mine casc, eu nu intuiesc totdeauna ce vrea ea. Dar ea aproape întotdeauna. Am intrat și astăzi în dormitorul, unde avem noi dormitorul nostru și unde avem dulapul de haine, și ea zice, știu ce caut, caut o cravată. Care... Dar de unde știi? Că doresc în cravată. Las că știu eu. Intuia absolut tot. De ce? Pentru că în 45 de ani de căsnicie am început să ne asemănăm unul cu celălalt. Avem gusturi comune, ne plac aceleași cântări. Păcat că n-am mai multe de la voi, dar să știți că cântările voastre sunt foarte ascultate în casa noastră. Am avut soția foarte bolnavă, foarte bolnavă anul ăsta, și cântările voastre și a surorilor grab au fost cântările ei, tot timpul ne asculta. Încep să guști din toate punctele de vedere ce gustă celălalt. Când într-adevăr îmi privești pe Domnul Iisus Hristos și privești la stânga din care ai fost cioplit, încerci să te identifici cu ea. Eram cel mai mic dintre copii acasă. Și mi-aduc aminte că satul nostru era un sat amărât, 254 de numere în sat. Nu era nici poliție, nu era nici poștă, nu era nimic acolo. Era un prăpădit de cămin cu un turan și era, ziceai că se prăbușește acolo. Era Biserica Ortodoxă și Biserica Pocăiților, ce mai era de ea. Dar ce era frumos, că în sat acolo, pentru că tata pricepea puțină contabilitate, s-a împretenit cu dascărul din sat, cu preotul. Preotul era un preot cu minte, un om bătrân, și veneau la noi acasă iarna, așa cum am spus, unde? În camera unde se făcea foc. Să cânte cântări de la oastea Domnului. La miezul nopții va veni, de dorul tău, Iisus iubit. O mulțime de cântări din astea ne cânta. Tata avea o voce foarte bună de cântat și cânta împreună cu preotul amândoi. Și dascălul mormăia și el ca un bondar în spatele lor. Dar a venit vremea să mă duc la școală. Și eu i-am îndrăgit pe ăștia, că întotdeauna cine m-a îmbrăcat ca popa și ca dascălul în sat. Tata nu putea ține cadența cu ei, că doar avea 9 copii și era sărac. Da? Totuși ăștia erau și eu mă uitam, măi, ce îmbrăcat frumos sunt ei. Mă uitam ce vocabular au și am zis, dascăl mă fac și eu. Că popă nu mere, că-s pocăit, dar dascăl mă fac. Am început să-mi fac catalog, aveam... Când m-am dus la școală, am luat niște registre vechi de-a lui tata, am început să scriu numele colegilor, când primeau note la școală, le dădeam și eu note la mine în catalogul meu și am zis, dascăl mă fac. Dar vremea a trecut și numai dascăl n-am ajuns. Și am intrat la gimnaziu, pe urmă tata s-a îmbolnăvit, a trebuit să se pensioneze, era într-o situație foarte critică. Și când se merg la liceu, mă pregăteam de liceu și acum, știu, o mulțime de poezii, am îndrăgit pe Goga, l-am îndrăgit pe Minulescu, am îndrăgit pe Eminescu, chiar dacă uneori erau prea nepiparate unele versuri ale lui, am îndrăgit o mulțime de poezii din ăștia, îmi plăcea poezia românească. Și am zis, mă duc la liceu și o să devin profesor de limba română, visul meu. Dar când se merg la liceu, într-o zi a venit tata în camera unde eu mă pregăteam și făceam notițe și mă pregăteam și a zis, ce faci? Păi știi, tata, că urmează să se facă înscrieri în liceu, să dăm examene în Arad, în vreme ce erau doar 3 licee. Și tata a zis, unde vrei să te duci? Și am spus, băi, copile, nu se poate. Păi cum, tata, dar... Eu de mic tot așa am zis că vreau să devin profesor de română. Și tata zice, știi, o să devii profesor de română, dar cu 3 ani mai târziu. Eu am găsit o școală foarte bună, foarte bună. Avea un dar de convingere că dacă nu te convingea cu vorba, te convingea cu privirea și trebuia să accepți. Foarte bună e școala asta. Uite, o școală de meserii. Vei deveni strungar. Tu știi ce meserie e aia. Te duci, lucrezi, îți aduni bani. Numai bine, numai bine cu banii care te aduni în timpul acela cât faci în liceul seral, îți faci niște economii, o să mergi la facultate și devii profesor. Cu 3 ani ajungi mai târziu, atât. Cu 3 ani, da, vei fi profesor de limba română. Oh, toate visurile mi s-au ruinat. Da. Ce puteam să zic? M-am dus la mama. Ea era mijlocitorul, i-a zis, eu nu zic nimic, mami. Taică-to-i cu astea. Dacă el așa a hotărât, tata era pe principiu patriarhan. Asta era legea și conducerea în casă. Chiar azi vorbeam cu cineva și am zis, băi, tata ca un patriarh a fost până a murit și cu o zi înainte de a muri m-a mustrat. Asta a fost. Și acum am acceptat, m-am dus cu tata. În 3 săptămâni am intrat pe porțile grupului școlar profesional să devin strungar. Nu-mi place, spun sincer că nu-mi place. Îmi place mașina să o conduc, dar să nu o repar. Dacă vreți să mă indispuneți, trageți capota și ziceți, hai, ține de aici sau ceva. Nu-mi plac nici ciocanele, nici creștele, nimic. Nu le-am avut cu astea niciodată. Fiecare om are înfminațiile lui. Mie nu mi-au plăcut. Și deodată ne spune că mergem în uzină, că o zi facem teorie, o zi practică, că vom primi 120 de lei bursă pe lună, că ne dă și un costum de haine, o pereche de pantofi, una de ghete, că o să avem dreptul la o masă pe zi și câte promisiuni ni s-au făcut. Și tata tot îmi spunea, vezi, vezi ce bine e, vezi ce... El avea 225 de lei pensie, că era bolnav. Și 120 de lei bursă. M-am dus și acum urmează ceea ce vreau să vă spun. Introducerea a fost cam lungă. Ne-am luat de la școală și ne-am dus la uzina de strunguri. Și ne-a introdus într-o hală mare plină de mașini. Habar n-am avut eu ce e la strung. Am crezut că cine știe, o fi ca o mașină de găurit, face o strungă, cum zicem noi, la o gaură, face o strungă. Nu am știut eu, prung venit de la țară, de unde se știe ce aia. Și am văzut cum se învârt universalele la mașini, am văzut cum se așchiază. M-am uitat, așa mirat. Și ne-a spus instructorul, fiecare din voi veți fi repartizați la câte un muncitor de aici. O zi veniți la școală, o zi veniți la practică. La școală trebuie să fiți foarte atenți, dar aici trebuie să fiți și mai atenți. Pentru că aici învățați cum să puneți mâinile pe manete, cum să lucrați cu mașinile, cum să vă câștigați pâinea. M-am uitat peste tot în hala aia mare și am zis, pe mine oare la care din muncitoare mă repartizează? Am tot uitat și am zis, băi, nu-i nimic, la oricare, numai la ăla de acolo nu. Era unul cu un păr tot zburnit, acum tinerii ăștia mai măcuiesc ei și își ridică părul, că vor ei să ridice așa. Dar tu nu, și era unul cu un păr așa sperit că te înfiorai numai când te uitai mai el. Și numai la ăla să n-ajung. Culmea, cum numele meu e mai la urmă în catalog, tocmai la ăla am căzut. Și cum era dezburnit și părul mai el pe cap, așa era și caracterul lui. S-a uitat la mine și a zis, băi, tu ție ce-ți trebuie aici? Parcă știa că nu mi-e drag de el. Am zis, păi uite, m-au repartizat aici. Păi, tu crezi că o să poți să lucrezi pe mașina asta? Fii atent, eu cu asta îmi câștig pâinea. Eu nu vorbesc, te uiți la mine, cum pun eu mâinile pe manete, așa le pui și tu. Cum eu manevrez mașina, așa faci și tu. Nu cumva să-mi o tamponez, să intri cu căruciorul mașinii, că ăsta e universal, ăsta are putere mare. Să-mi defectez mașina, că te pognezi de nu te vezi. Păi nu era, eu eram prun cu tatei, eram cel mai mic, n-aveau voie fratele meu să mă pocnească și ăsta zice că mă pocnește. M-am dus acasă și am spus la mama, mamă, prefer să mor, nu mă mai duc la școală. Și mama a zis, nu se poate, te duci la școală, uite, mama se roagă pentru tine, stau în post, te duci la școală, asta e hotărârea tatălui, tu știi că nu ne putem descurca, frații tăi tot sunt la casele lor, trebuie să trăim, uite, te duci la școală. Și m-am dus. M-am dus la școala de strungar și strungar m-am făcut. M-o și pocnit de vreo două ori, că i-am tamponat mașina. Dar vreau să vă spun ceva. Când am terminat anul 2, am fost trimis la concursul de meserii și am luat locul 1 pe țară, cel mai bun strungar. Credeți-mă! Dar nu mi-a fost dragă strungăria ca și la câine lanțul. Când am putut, am fugit de acolo imediat. Dar știți de ce am învățat meserie? De frică. Acum revin la problema noastră. Când zice Dumnezeu prin profet, priviți spre stâncă, și când îndeamnă să privim cu intenția de o copia, nu de frică, că Dumnezeu nu are nevoie de pocăiți care să tem că îi trăznește dacă nu se pocăiesc, care să tem că de cancerul ei dacă nu se botează, care să tem că vine nenorocirea peste ei dacă nu fac legământ cu Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de ăștia. Nu! Dumnezeu merge pe principiul pe care l-a avut Ioan și citim în 1 Ioan 4 cu 19. Ioan se uită în sus și zice, îl iubesc că El m-a iubit întâi. Ăștia sunt oamenii pe care îi dorește Dumnezeu în familia Lui. Asta-i turma Domnului Iisus Hristos, care îl urmează motivați de iubire și de dragoste. Și când trebuie să privim spre El, privim să-L copiem în toate segmentele, nu de frică, nu din interes, nu motivați de anumite obstrucții ale vieții, ci de dragul Lui. De dragul Lui. Știți că Mântuitorul Iisus Hristos, în Ioan 13 cu 34, chiar ne îndeamnă să ne iubim și zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Domnul n-a zis, dacă voi îmi dați 10 ani în fiecare lună, eu vă iubesc. Domnul n-a zis, dacă voi stați în fiecare zi 2 ore pe genunchi, eu vă iubesc. Domnul n-a zis, dacă voi mergeți și nu știu ce faceți, pentru mine eu vă iubesc. Nu. Domnul a zis, vă iubesc. Și când tata a întrebat cine merge pentru noi, în Psalmul 40 cu versetul 6 și 7 găsim că Domnul zice, iată-mă că vin, în sungul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și era gata să se dăruiască pentru că ne iubea, pentru că ne iubea. Cu toate că am fost răi, cu toate că am fost păcătoși, cu toate că am fost departe de El, cu toate că am fost trăind de legămintele făgăduinței, cu toate că poate nu ne-am rugat, cu toate că poate n-am avut părtășie cu El, cu toate acestea El ne-a iubit. Și Ioan constată acest mare adevăr zicând, îl iubesc că El m-a iubit întâi. Noi trebuie să-L iubim că El ne-a iubit. Și dacă în seara aceasta privim la stâncă, aș dori în mod deosebit să privim și să copiem iubirea strâncii, să copiem iubirea Domnului Iisus Hristos. N-a avut Dumnezeu nevoie de favorurile noastre. Dumnezeu are nevoie de atașamentul nostru. N-a avut Dumnezeu nevoie de niște lucruri extraordinare să ne facem, pentru că nu putem face. Noi dacă facem ceva, facem pentru că suntem ai Lui, nu ca să fim a Lui. Mărul face mere nu ca să fie măr, pentru că este măr, de aceea face mere. Eu sunt convins că orice copil al lui Dumnezeu care îmi copiază pe Domnul Iisus Hristos înțelege că trebuie să se pună în slujba lui Dumnezeu și se pune în slujba lui Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, iubind ca Dumnezeu. Mi-a fost dat să văd în cei 40 de ani de slujire atâtea situații și am văzut oameni care au putut să iubească și au iubit și când li s-a făcut rău. Și au iubit și atunci când au fost bajocorit. Și au iubit și atunci când au fost maltratat. Aduceți-vă aminte de Traian Dors. În timp ce era în închisoarea din Gherla, i-am compunea cântări împreună cu Niculiță Moldoveanu. Compunea cântări, scria versuri, cânta seara. Și gardienii au fost deranjați, au spus, băi, să nu mai cânti. Într-o seară a zis, uite, îți dăm o porție dublă de mâncare, dar nu mai cânta. Dar ăsta cânta. Și odată, supărați gardienii, l-au luat, l-au trântit jos, doi gardieni l-au cănăcat în picioare, au dat cu cizmele ei în iern, sângele curgea pe gură, pe nas, încălcau în picioare. Și în timp ce îl mantratau, din pieptul lui a izbucnit celebra cântare: O crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga să poți să iubești și atunci, să poți să fii gata să spui celui care te torturează și tu ești unul din cei ce ai un loc special în viața mea. Să poți cu adevărat. Mi-aduc aminte de o soră de-a noastră care s-a întors la Domnul și îmi spunea: frate, sunt zile când mâncare nu mănânc deloc, dar zi în care să nu primesc bătaie nu există, în fiecare zi mă bate soțul. Și mi-am luat inima în dinți și am zis: mă duc până acolo să vorbesc cu Ghiță, să văd ce are, și-a pierdut mințile. Și m-am dus așa hotărât, câteodată prea hotărât, și am zis: o să stau de vorbă cu eu, am să-i spun că sunt și autorități, că noi suntem un cum recunoscut, că știm noi ce avem. Dar femeia asta m-a dezarmat complet. Când am intrat în casa lor, ea m-a așezat acolo pe un scaun, el era afară, a venit și el și a zis: Ghiță, uite, dânsul este fratele Tipei. Frate Tipei, el este soțul meu scump, e tata fiicelor mele, îmi iubesc așa de mult. Așa a vorbit că m-a desunțat pe mine, n-am mai putut să zic nici de cum recunoscut, nici de legea cumtelor, nici de drepturi, nimic, că ea îmi spunea cât de mult îmi iubește. M-am uitat la ei și omul ăsta îndărătnic cum a fost, n-a ieșit să mă conducă, a ieșit ea să mă conducă la poartă. Și am zis: băi, sora Iuliana, dar totuși explică-mi și mie ce se întâmplă. Și a zis: frate, așa cum este, mă bate, nu-mi dă bani, mă scuipă, nu-mi dă mâncare, așa cum este, eu îmi iubesc, e tata fiicelor mele, îmi iubesc. Să-mi pot iubi pe Dumnezeu, dar să pot iubi și pe cei ce-ți fac rău. Să fii gata să iubești pe cei care te blastămă, să îi binecuvintezi. Să întorci răului bine, să fii gata întotdeauna să întinzi o mână și dușmanului tău. Să fii ca Iisus, privește spre stâncă, dacă umbli după neprihănire, privește spre stâncă și copiază-o. Copiază stânca în smerenie, să fii smerit. Citim în cuvântul lui Dumnezeu și zice în mod deosebit în Filipeni apostolul Pavel, în capitolul 2, că să avem gândul acesta care era în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Așa s-a zmerit. S-a făcut ca un rob. S-a zmerit din toate punctele de vedere. Domnul Iisus Hristos niciodată nu și-a arogat drepturi. A fost un exemplu de smerenie și umilință. Și atunci când privim spre El, când privim spre Domnul Iisus Hristos, trebuie să-i copiem dragostea, dar să-i copiem și smerenia Domnului. Să ne smerim. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Aminteam de Dors. Dors, în versul unui poezii, întreabă, zicând: ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne crește și ne ia pământul. Izvorim ca apa, dar zburăm ca vântul. Atunci cu ce mă pot mândri? Dacă trebuie să mă laud cu ceva, Pavel zice: mă voi lăuda în Hristos. Dacă trebuie să ne lăudăm cu ceva, ne lăudăm cu Domnul Iisus Hristos. Noi nu avem motive să ne mândrim. Astăzi suntem și mâine dispărem. Vedeți, viața noastră pe pământ este așa de nesigură, suntem așa de vulnerabili. E important să înțelegem că totul trece iute și noi zburăm. Să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să te zmerești. Să fii gata întotdeauna, să asculți ce vrea Dumnezeu să spună. E foarte greu să te zmerești, nu? Eu țin minte că după Revoluție am vrut să scăpăm toți de bătrânime noastre dacii. Și eram ispitit să ne aducem mașini de afară, dacă se poate Mercedes-uri. Eu nu mi-am dus Mercedes de afară, dar am avut o cameră M7 de filmat și am dat-o la șeful televiziunii din Arad și m-a dat un Mercedes. Și am avut și eu Mercedes. Chiar dacă tot erau găurite, parcă erau mâncate de șobolani, ne cârpeau prietenii, ne vopseam și aveam Mercedes-uri. Și am mers într-o biserică să rezolv niște probleme în vremea aceea. Lucram la filiala Arad și l-am rugat pe fratele păstor Bornovan să vină cu mine. Și-a zis, bă, nu mă duc, seara nu mă duc, eu nu dorm decât în patul meu, nu mă odihnesc, sunt bătrân, nu mă duc. Frate, vino că venim înapoi, nu te duc cu Dacia, am Mercedes, te duc cu Mercedes. Băi, venim înapoi. Ne-am dus cu dragostea fraților, ne-am tot întins până la 12 noaptea și când am venit înapoi, nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din groapă în groapă. Când mi-am trântit odată Mercedesul într-o groapă, ca măgărița în banam. Aia nu mai făcut pași, Mercedesul meu nu și-a mai învârtit roțile. Era într-o localitate mică, câteva case, un bec în vadul paie. Am zis, bă, ce se întâmplă acum? Și fratele Cornel mă întreabă, da, zice, hai să căutăm frate aici. Vezi de treabă, zic, ce frate cauți aici, că nu sunt frate aici. Frate, nu sunt aici în localitatea asta, nu vezi că nici casă nu sunt, numai câteva, un singur bec să vedea. Măi, dar ce facem? Zic, știi ce facem? Încuiem mașina, ne ducem la gară, căutăm direcția unde e gara și mergem acasă. Și-o veni eu cu cineva mâine după ea. Bă, frate, hai să căutăm pe cineva. A venit un tânăr, am întrebat, băi, pocăiți aveți aici în sat? Era un băiat de 16-17 ani și nici nu știu ce să ia și-a plecat. A venit unul să clătina, era din categoria celor ce întârzie seara la vin, și m-am întrebat, domnule, aveți pocăiți aici în sat? De zice, de care? De aia ce vorbesc în limbi? Dă-ia, domnule! O, zice, uite casa asta aici, am unul Ionel. Dar, băi, omule, nu te duci acum noaptea. Uite-te că e unul noaptea, unde te duci? Că are 14 copii. Are copii unul mititel de 2-3 ani, să nu-mi deranjez. N-am mai ținut-o cont. M-am dus și am bătut la geam. Când a venit fratele Ionel și m-a văzut orice s-a așteptat, numai să vadă pe tipei la unul noaptea, la geamul lui nu s-a așteptat. Când a văzut, a bătut în geam, Maria, scoală toți copiii, au venit fratele tipei de la filiala Arad. Zic, stai, domnule, hai frate, mergem la rugăciune. Frate, nu la rugăciune am nimic, îmi trebuie mecanic, nu rugăciune. Frate, hai înăuntru. Pune mâna pe mine, fratele Bornovan, mai pocăit, o intra primul, ce să fac? M-am dus și eu, dar eu gândul, eram tot la mașină, oare găsesc pe cineva să o pornesc cumva, să plec și... Intrăm înăuntru, când am intrat, vai de mine, era o căsuță cu un târnaț lung, cu două camere doar, lăsată pe o parte, că n-aș fi vrut să dorm până dimineața în casa aia. Și m-am zis, bă, cum ține omul ăsta, cum își întreține el 14 copii aici? Am intrat înăuntru, în prima cameră, și au chemat copiii și au început să vină copiii. 1, 2, 3, 5, 10, 11, toate. Oare cum e cuncă, câte patru supraetajat la Chicago, care zicea, la mine când cade unul din pat, el avea 19. Zice, când cade unul, eu nu întreb pe Ana care a căzut, numai câți au căzut. Zic, precis că ăsta e ca 8. Mă uitam acum, zic, ce fac, domnule, oamenii ăștia? Cum se descurcă? Și o cântat, o tânără a avut o chitară frumoasă, o dat tonul, o cântat tot, și un amic de 2-3 ani deschidea gura, cânta de numai. Atunci am auzit cel mai frumos cântându-se cântarea, am de ajuns mie, Doamne, doar harul tău. Și am mai cântat o cântare care eu n-am mai auzit-o până atunci și nici nu știu. Atunci mi-a plăcut foarte mult. Ne-am rugat, s-au dus copiii și s-au culcat și fratele meu a zis, noi stăm aici până dimineață și dimineață pe la 5 mă duc eu să scong pe unul care se mai pricepe la mecanică, poate reușește să pornească mașina. Am stat, dar am văzut că sora Maria era tare neliniștită, își freca mâinile, a ieșit pe târnațul ăla, iar a venit înapoi. Și am zis, probabil că vor să se culce, femeia o fi obosită, atâția copii, n-are unde, că... Doar camera asta mai e disponibilă. Am zis, sora Maria, în numele Domnului, stai aici lângă mine să te întreb ceva. Deranjează faptul că suntem aici? Dacă deranjează, am o rugăminte. Dacă poți, dă-ne o pătură, că noi mergem și ne învenim cu ea în mașină și la 5 veni și ne scurat. Și a zis, nu, frate, și a început să plângă. Nu deranjează asta. Am ceva deranjează. Noi nu mai avem absolut nimic în casă. Tot ce am avut au fost câțiva cartofi care i-am fert cu coaja seară și am împărțit copiilor. Nimic nu mai avem. Eu și eu nici n-am mâncat nimic. Sunteți prima dată în casa noastră și tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Dar n-am cu ce vă servi. Și mi-am adus aminte că pe o poliță, într-un borcanel, am mai avut puțin zahăr. L-am chemat pe Ionel să-mi întreb, oare vă simțiți jigniți dacă împart zahărul ăla și îmi pun în două pahare să-mi serviți cu apă în loc de ceai? Și atunci am știut de ce mi s-a defectat mașina și de ce o trebuie să insiste fratele Cornel Borlovan să mă opresc acolo. Surorilor, ascultați-mă bine, aici, în buzunar, aveam, mi se pare, 14.600 sau 800 de lei, era după Revoluție, erau bani mulți. Surorile noastre se adunau în fiecare miercuri seara și ne-am întâlnit în oraș pe două dinere și au zis, tocmai la tine am vrut să mergem. Zic, de ce? Aseară la colecta cu surorile s-au adunat banii ăștia și toate surorile au zis să-ți dăm ție banii, că omului mult poate găsești ceva săraci să-i dai. Banii erau aici. Când am auzit în ce situație sunt oamenii ăștia, am înțeles de ce mi s-a defectat mașina, de ce fratele Borlovan, chiar dacă a văzut că mă deranjează, tot a insistat ca să întreb pe cineva de pocăit și nu vreau să luăm drumul către gara din Măureni, am înțeles totul atunci. Am scos banii și am zis, uitați aici, aveți de la surorile de la Betania suma asta de bani. Au început să plângă, s-a dus fratele Ionel și a scumat copiii din nou. Și a zis, copiii, aseară, când voi v-ați culcat, ne-am rugat să ne dea Domnul pâinea pe mâine dimineață. Frații au venit și ne-au adus pâinea pentru un an de zile. Uite, ne-au adus banii ăștia. Păi apoi să vedeți rugăciuni. Să vedeți rugăciuni după aia. Când s-a terminat, am zis, fraților, haideți, ajutați-mă și ne-am dus să împingem mașina până în fața casei lor. Eu cu fratele Borlovan, cu fratele Ionel, un băiat de 16-17 ani. Și mi-a venit mie în minte. Am pus-o în treapta a doua, eu eram la volan, am pus contactul și când ei împingeau, i-am dat drumul și-o porni rabna mea. Știți că am venit până la Arad, n-am mai avut probleme cu ea. Am mai ținut-o un an de zile, n-am avut probleme. Am dat-o la un frate din București și a făcut 1.600.000 de kilometri a avut mașina când l-a lovit unul din spate. N-a murit că a fost distrus, a murit accidentată. Pentru că mașina aia într-o noapte, chiar dacă eu n-am avut sensibilitatea și smerenia care trebuia să o am la îndemnul păstorului bătrân și să mă duc acolo, mașina a fost mai zmerită decât mine. S-a oprit ea. Dumnezeu știe ce are de făcut. Știți? Când copiez stânca, am eu vorbă acum, primul gând care îți vine în minte întotdeauna e de la Dumnezeu, a doua e de la necuratul, de la diavolul. Totdeauna când îți vine un gând și o idee, prima e de la Dumnezeu. Când vin altele alea, deja nu mai sunt în ordine. Eu atunci mă încăpățânam că trebuie să ajung acasă, să te zmerești, dar să și ascunți. Să ascunți. Domnul a fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Să iubești, să te zmerești, să ascunzi, să fii gata de slujire în orice moment. Iată-mă că vin. În sumul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, necondiționat. Și a venit să slujească. A venit să slujească. E așa de greu să poți sluji în condiții vitrege. Și cu toate acestea mulțumim Domnului, am auzit că aveți frați care slujesc în India, avem frați care slujesc în Irak, avem frați care slujesc în Iran, avem frați care slujesc și avem nu puțin. Dacă n-am avut o misiune externă până acum, acum avem o misiune externă. Și mulțumesc Domnului și pentru cei ce slujesc în condiții vitrege în România. Și-s gata să slujească. Unii slujesc la amvoanele bisericilor, alții slujesc la amvoanele familiilor. Avem biserica subterană care se duce și adună pe cei de prin gurile de canal, dar mărgăritarele și pietrele prețioase de acolo se scot totdeauna din adânc. Avem frați care se duc prin spitale, avem frați care se duc în pușcării, avem frați care, de dragul Domnului Iisus Hristos, sunt gata să facă orice. Și ei pot spune cu Ioan, ca Ioan, îmi iubesc că El m-a iubit întâi. Și ce face El, fac și eu. Și cum face El, fac și eu. Întotdeauna să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Câteodată noi ca oameni avem probleme, știu sigur că a urmărit poate unele din întâmplările prin care am trecut în viață, dar câteodată noi ca oameni lăsăm firescul să ne domine. Niciodată firescul nu trebuie să domine. Întotdeauna toate gândurile bune care vin de la Dumnezeu trebuie să lăsate să se contureze în viața noastră, să prindă contur, să le materializăm. Când în județul limitrof cu Aradu a venit cineva la mine și a zis, uite, te caută la telefon. A căutat un tânăr și a zis, de 4 zile n-am mâncat nimic. Am niște frați mai mici, de mai multe zile ca mine, n-au mâncat deloc, nu mai pot coborâ nici din pat. Dacă puteți, ajutați-mă cu ceva. Am dat la un frate, la fratele Șerban. I-am dat niște bani și am zis, du-te, cumpără ceva pentru copiii ăștia, eu trebuie să plec la mormântare. Și pe drum mi-am schimbat complet predica. Și am început să vorbesc din Apocalipsă, ferice de acum încolo de morți care mor în Domnul, dar zice Duhul ei să vor odini de ostenerile lor pentru că faptele urmează. Și titlul predicii a fost următorul. N-ai motiv să te odihnești dacă nu te ostenești. Pentru Dumnezeu trebuie să te ostenești și atunci ai motiv să te și odihnești. Și am dat exemplul ăsta, uitați ce mi s-a întâmplat acum când am venit, că Dumnezeu pune toate faptele bune la îndemâna noastră, numai să umblăm în ele. Nu m-am gândit că Dumnezeu mă pune la examen chiar în ziua aceea. S-a terminat slujba de mormântare în cimitir și a venit un amăret la mine, zicea că e soldatul de la Plevna. Cu o cârjă, era un picior după el, murdar, arăta în condiții deplorabile. Știți cum arăta? O căciună albă, parcă toate i-au mâncat oșoricii, nu știu ce avea pe cap, era în luna noiembrie. Zice, domnule, să mă duci cu mașina acasă. Wow. Dar din câte-i cimitirul ăsta, cum de tocmai pe mine m-ai găsit? Dar de fapt era examenul lui Dumnezeu. Și am zis, m-a dus unul și m-a lăsat aici. Prima dată m-am gândit, mai ăsta precis, auzit că am predicat acasă și acum vrea să vadă dacă și împlinesc ce am zis. Și am oftat odată de mic și am zis, bine, haide că te duc. Dar numai să-mi duc, n-aveam chef. A venit, l-am pus în mașină, piciorul drept, el nu l-a putut pune. Zice, dar pune-mi piciorul, că pe stângul l-am pus-o, că era sănătos, dreptul era de lemn. L-am luat așa, l-am pus, i-am luat cârja, am pus-o pe banchetă în spate. Vai, să nu vă spun, surorilor, că voi sunteți mai sensibile ce miros mi-a băgat în mașină. Vai de capul meu, am lăsat repede geamul jos și i-am strigat, închide geamul că eu sufăr cu curentul. Na, zic, mai asta mi-a trebuit. Mă tot uitam, avea ceva în gât, tot dădea senzații că vrea să arunce ceva din gât, vai de mine. Mă, la un moment dat am zis, măi, ăsta diavolul a vrut să-și bată joc de mine. Da, harul Domnului a fost că la prima stradă a zis, iau aici la stânga. Și când am ajuns, l-am dat repede jos, am lăsat și ușele deschise, am dat cârșa. Zic, tai cum e, fii sănătos, de-am zice, stai, nu pleca. Zic, nu, nu-mi trebuie să-mi dai nimic, lasă, te-am dus așa. Stai, nu pleca. Domnule, mă grăbesc, nu pleca. Și a început să verse câteva lacrimi și m-am duplecat. Am zis, bun, dar rapid. Se duce într-o căsuță, după care căzuse toată înlipitura care era. Și a venit înapoi și în mână avea un plic. Când am văzut, dar nu te-am spus că nu-mi trebuie nimic. Stai, domnule, lasă-mă să... Du-te, domnule, cu plicul tot. Domnule, te rog, lasă-mă să spun. Mă gândeam și la mașină, să mă uit, să văd ce-o lăsat acolo, cum e mașina. Dar i-am cu plicul și se apropie de mine. Și zice, eu te-am ascultat ce ai predicat acum în curte. Și uite, vezi plicul ăsta. Aici am 5.000 de lei. E toată agoniseala mea de viață. Sunt bani ce am adunat pentru ziua mormântării mele. Eu sunt invalid de război. Lasă-mă să iau 10 lei de aici, să am 2-3 zile până când îmi vine pensia și restul iei plicul ăsta și duci și dai la copiii despre care ai spus în predică. Când l-am auzit, parcă citeam o completare la Noul Testament. Am schimbat-o imediat și am stătecule. Ascultă-mă, noi pocăiți avem un obicei. Punem niște bani deoparte și zicem că ia-ți banii lui Dumnezeu. Și eu am niște bani de ea. Mai au niște prieteni de mine, lasă că ne descurcăm noi. Nu. Pe mine Dumnezeu mă omoară până de seară dacă nu iei banii ăștia, să-i duci la copiii ăia. Acum, pe ce stradă ai zis? Pe sinagogă? Era sinagogii numărul 6. Am fost atât de șocat și de mirat și am zis, Doamne, încă o dată, trebuie să-ți cer iertare că am căzut examenul. Eu m-am uitat la lucrurile care se văd. Dumnezeu se uită la ceea ce nu se vede. Eu m-am uitat la zdrențele lui, la mirosul lui, la omul care poate nici săpun, nu șampon, nu fi avut acasă, de unde să mai vorbesc de altceva. Și eu m-am uitat la astea. Și gândul meu a fost, mă, ce-ar fi să nu-mi iau? Totuși, Dumnezeu s-a uitat la altceva. Vreau să vă spun în seara aceasta că atunci când copiii stânca, Domnul întotdeauna face ceea ce zice Pavel. Pavel zice, noi nu ne uităm la lucrurile ce se văd, că astea sunt trecătoare, 2 Corinteni, capitolul 4. Ne uităm la cele ce nu se văd, că astea sunt veșnice. Să copiii stânca din toate punctele de vedere, în iubire, în smerenie, în slujire, în ascultare. De ce nu? Stânca trebuie copiată și în suferință. Drumul crucii, drumul crucii, suferință mi-am ales. Câteodată pe calea asta către cer, avem de suferit. Știți ce e frumos? Că indiferent cât de neagră e noaptea, noi știm că vine o mâine dimineață, când răsare soarele. Indiferent cât de puternică e furtuna, știm că Domnul are un cuvânt de spus, El oprește vântul, potolește furtuna și face corabia vieții să plutească miniștit. Să te încrezi în Dumnezeu în orice situație. Să poți întotdeauna accepta voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu îngăduie să trecem și prin încercări ca să ne abată de la rătăcirea căii noastre și să ne aducă pe drumul cel bun. Dar niciodată Dumnezeu nu ne lasă singuri. Nu ne lasă singuri. Zice Isaia în capitolul 43 că dacă treci prin foc, flacăra nu te arde. Și dacă treci prin ape, râul nu te înneacă. Pentru că ne iubește. În Isaia 54 zice, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, zice Domnul. În Isaia 46 zice, te-am purtat și vreau să te mai port, să te sprijinești și să te mântuiesc, versetul 4. Domnul este alături de noi. Important este să-L copiem. Pentru că chiar dacă îngăduie să trecem prin suferință, o face spre binele nostru. Care de aici n-ați avut probleme cu copiii? Eu am avut. Când băiatul meu cel mare nu avea nici 5 ani, a făcut o amigdalită foarte păcătoasă. Tot gâtul lui a fost inflamat, era numai puroi. Cu medicina care era atunci, așa cum a fost, m-am dus, am zis eu în vremea aceea, la cel mai bun medic, era doctorul Pintea și mi-a spus, domnule, trebuie să-l operăm. Nevastă mi-a zis, dar nu se poate, domnule, copilul nu are nici 5 ani. Dacă nu-l operăm, s-ar putea să dea în septicemie și să-l scăpăm. Să-mi pierdeți. Trebuie operat. Nevastă mea m-a tras de mânică și a zis, dacă face un șoc, se întâmplă ceva cu el, știi că el e foarte fricos. Medicul a zis, dumneavoastră decideți, e băiatul dumneavoastră, dar mie îmi dați în scris dacă refuzați intervenția. Și a zis, băi nevastă, las că mă ocup eu de copil. Lăsăm să-l opereze, să nu se întâmplă un necaz. Ne rugăm, punem toate lucrurile înaintea Domnului. Domnul poate face ca până mâine copilul să fie sănătos Și dacă Domnul nu o face, poate zice, oamenii să-și facă treaba lor și mi-o fac și eu pe a mea. Ne-am dus acasă și m-am chemat copilul și am zis, Lucian, spune-mi, tu mai vrei să-ți cumperi bicicletă? Lui tot bicicletă-i trebuia, n-avea decât 5 ani. Dar nu erau biciclete, eu aveam salarul care îl aveam așa cum era, copiii erau mici, îmi făceam și casă. Și el tot mă întreba, când îmi cumperi bicicletă? Când? Că vedeam alți copii și zicea, mai târziu, mai târziu. Când l-am întrebat acum dacă vrea bicicleta, a zis, da, vreau, vreau. De care? Cu două roți sau cu trei? Și a zis, cu trei, m-am bucurat că asta era mai ieftină cu trei. Și am zis, uite, tata îți promite că îți cumpăr bicicletă. Dar prima dată merem la nenea doctorul, îți face ceva acolo în gât, o să fie bine și în ziua când nenea doctorul îți face, tu ai bicicletă. Uite, tati îți promite. Și așa s-a bucurat. Câți veneau la noi, la toți ne spunea, mie tata îmi cumpără bicicletă, mie tata îmi cumpără bicicletă. Dar bucuria a fost ingerită, că după câteva zile a trebuit să mergem, să facem analize, tot. Și el a fost destul de inteligent, a început să cunoască locurile. Și a venit dimineața când ne-am dus la operație. Și copilul nostru n-a mai vrut să vorbească cu noi. Orice am vorbit cu el, da, nu și nimic mai mult. M-am luat în brațe, mergeam pe tramvai, arătam, nu mi-a interesat nimic. Când am apropiat de policlinica de copii, unde trebuia să se facă intervenția, s-a uitat, a văzut locul, l-a cunoscut, s-a răsucit brusc în brațele mele, mi-a prins gâtul cu om în două mâini, mi-a zis, tati, eu m-am hotărât. Ce te-ai hotărât? Nu mai vreau bicicletă. Dar de ce? Ți-e frică de operație? Și mi-a zis, da, mi-e frică, nu mai vreau nici bicicletă, mergem acasă. Nevastă mi-a început să plângă, era o bancă, acum ne-am așezat pe bancă și am zis, Lucian, ascultă la tata, mama ta plânge, vrei să plâng și eu? Mergem acasă, se plângă și bunicul și bunica, dar tu știi ce se poate întâmpla dacă nu, nenea doctorul nu-ți face nimic? Și am încercat să-mi conving, uite să vezi, nu o să doară, nenea doctorul pune medicamente, nu doare, nu te doare, fii liniștit. Și apoi tu vei avea bicicletă și după ce am stat eu și am tras cu bicicleta în sus și în jos, după vreo 10 minute din nou se răsucește și zice, tati, te rog frumos, hai să mergem la nenea doctorul. Dar atunci când el îmi face ceva în gât, să mă ții tu în brațe. Nu l-am putut ține în brață, nici măcar în cabinetul unde s-a făcut intervenția, n-am putut intra. Mi-am ținut cuvântul, i-am cumpărat bicicleta. Dar cred că eu am suferit mai tare decât el. A fost acolo. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nenea doctorul operează și astăzi. Dar nu trebuie să vă temeți de nimic. Când focul arde cel mai tare, Domnul este acolo. Când râul e foarte tumburat, Domnul este acolo. Când vânturile bat foarte tare, Domnul este acolo. Când furtuna este amenințătoare, cel ce a umblat pe ape se ridică și astăzi. Că e Tatăl nostru, mărit să fie numele Său. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, cântăm o cântare. Priviți spre stâncă și copiați-o. Copiați iubirea, copiați smerenia, copiați slujirea, copiați și suferința dacă trebuie. Dacă Domnul a suferit și a fost gata să moară, pentru anumite motive de îndreptarea noastră, suntem gata să suferim și să încercăm în fiecare zi să fim mai mult ca El. Dar să privim și spre gaura gropii de unde am fost scoși. Fiecare am avut o groapă de unde am fost scoși. Și întotdeauna diavolul acolo te duce și cu asta te ispitește. Știți că în proverbele lui Solomon, în capitolul 4, zice, nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Înțeleptul vede primejdea și ocolește, că acum e groapa de unde te-a scos Dumnezeu. Aveam un frate la Biserica 5, prin anii 80-81, și îmi spunea, frate, sunt 2 ani de când m-am botezat, aș vrea să mai faci o rugăciune pentru mine, că de când m-am botezat, niciun picur de țuică și de ancor n-am mai pus în gura mea. Și mă, îi se părea că e o mare performanță. Zic, eu n-am pus în viața mea niciodată. Da, da, zice, eu stau chiar lângă birt. La birtul Doi Cocoși, acolo am băut eu. Și două case de lumină. Nici n-am mai trecut pe acolo. Dar zic, da, de ce n-ai mai trecut pe acolo? Păi zice, m-am gândit că dacă trec pe acolo și sunt mirosul ăla și spreac inimii mei de pahar și mă trag înăuntru, să nu cad iară. Și dacă merg la piață sau merg în oraș, cum faci? Mă duc în rota, înconjor, dar eu pe acolo nu mai trec. De ce? Pentru că omul ăla vedea gaura gropii de unde a fost scos. Înțeleptul vede primejdea și ocolește. Ori unde știi că ești vulnerabil, că ești gata să te prăbușești, evită, ocolește, nu te apropia. Nu te apropia de așa ceva. Nu încerca să-ți dovedești ție cât ești de tare. Încearcă totdeauna să te bazezi pe făgăduințele lui Dumnezeu și ascultă cuvântul lui. Pe strada mea, în ziua de 6 ianuarie 1986, este o curbă lină. Curba, tu ai fost la mine. Curba aia lină. Mergeam într-o dimineață. Dimineață m-a chemat să mă duc într-o familie, o soră, să mă duc să-i fac ungerea, că o ducem la spital și-o vrut neapărat să-i fac ungerea înainte. Eu venisem cu o seară înainte de o evanghelizare și n-am știut campană pe spate. Era zăpadă, pomei, în 6 ianuarie și am plecat și când am luat curba, cum era pană pe roata din spate, din partea stângă, cum am luat curba să o spre stângă, am o frenat. Și am fost vinovat și eu, că am avut viteză destul de mare, m-au aruncat într-un stâmp, ca o harmonică m-a făcut de aceea. Dar eu am scăpat afară de acolo. Știți ce vreau să vă spun? Ani de zile, când am trecut pe acolo, nici nu mai trebuia să gândesc. Automat când ajungeam acolo, cam frena. Odată veneam cu soția și zice, dar ce-ai frenat? Nu-i trecere de pieton, nu-i nimeni, nu-i... De ce-ai frenat? Zic, e adevărat. Nu-i trecere de pieton, nu-i nimeni aici, dar stâmpul tot aici. Și asta e gaura gropii de unde m-a scos Dumnezeu. Și tu ai stâmpul tău. Și tu ai groapa ta. Și tu ai locul de unde te-a scos Dumnezeu. Și tu ai locul acela. Nu încerca să dovedești cât ești de tare, că te încurci. În momentul în care negociezi cu diavolul, ai pierdut bătălia. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți și copiat-o. Priviți spre groapa de unde ați fost scoși și ocoliți-o. Dați mâna în mâna Domnului și mergeți înainte. Și veți avea parte de binecuvântările vieții. Și de aici, dar în mod deosebit, de vieții viitoare. Amin.